Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 8 mensis novembris anni bis millesimi undecimi. Anna Giordano loquitur. E Thailandia e Civitate Vaticana. Iuris peritus congregationis pro doctrina fidei, Carolus Scicluna nomine, putat in Asia, quoque opus esse, ut remedia preparentur ad abusus minorum a sacerdotibus patratos evitandos. Is, qui nomine consociationis conferentiarum episcoporum asiaticorum loquitur, pedophiliam questionem appellavit, quae ab ecclesia continentis gravis censeri deberet. Quade causa a consociatione conferentiarum episcoporum asiaticorum a die decimo quarto usque ad diem undivicesimum mensis novembris Bangkoki seminarium edetur, cui fere viginti episcopi et quinquaginta institutores inter erunt. Propositum est ut norme ad abusus puniendos et evitandos elaborarentur et intelligeretur eos in ecclesiis vere increbruisse. Benedictus decimus sextus, dialogus interreligiosus gravior usque fit. Antistites religionum terre sancte a summo pontifice commoniti sunt, ut ad fiduciam diffundendam et dialogum incipiendum conferrent. Sumus pontifex quostam, qui ad concilium religionum Israelis, vulgo Israeli Religious Council, pertinent, Iovis die alloquens antistitibus exemplis fidei in quotidiana vita pacifice agenda esse eisque fideles singularum religionum sollicitandum esse, ut alios comprehenderent. Temporibus nostris inquit difficilibus dialogus inter diversas religiones graviores usque fit, quo antistites terre sancte enixe sollicitari dixit. Summus pontifex, lex Dei non est grave iugum. Papa die Mercuri omnibus precandi aloquendique gratia in area petriana receptis explicavit ad sacerdotes pertinere vitam agere, quae solum modo Deo verboque eius fulcire opporteret. Subjunxit cum Deo uti unico fonte vitae liberam electionem coelibatus propter regnum coelorum, quod pulcritudinem eius et virtutem reperiri posse. Catechesim instruendo se ad psalmum centesimum undevigesimum revocans docuit. In ac longa precatione pulcritudo tore legis Dei carminibus celebratur. Revelatio et verbum Dei ea cum sit vis salutaris ei est monstranti quomodo vivas gaudiumque et vitam largienti. Lex Dei non premit ut onus neque nobis veluti servis imposita est, sed nos liberat facitque servos et ad nobis suscepta verum evadet gaudium. Quae propter psalmiste verbum audire significat ipsum et accipere. In verbo ipse est ut ipsi occuratur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.